Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Mimi naitwa Sosi Msomi, ni konsali wa heshima wa Tanzania hapa, hapa Australia Kusini, South Australia. Na nimekuwa katika wadhifa huo sasa kwa miaka 5 sasa. Na, karibia 6. Ndio.
Naam, tukaanza pengine mazungumzo kwa tamasha ambayo tunaona hapa katika mtaa wa Eliza hapa Adelaide. Unahisi utachangiaje kuongeza uelewa wa tamaduni za Kiafrika pamoja na mila ya vyakula na watu wa Kiafrika kwa ndugu wa kizungu ambao kwa hapa?
Ndio. Hii tamasha hili au tafrija hii ni kati ya mambo ambayo serikali ya hapa inayafanya ili kujaribu kuongeza uelewa wa wananchi wa hapa na tamaduni nyingine za wahamiaji. Sasa kama unavyojua ni kwamba Afrika imekuwa na wahamiaji wengi kidogo, hasa katika miaka labda tangu miaka 20 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ni ili kufanya jumuiya ya wananchi hapa iweze kuelewana, ni vizuri kuonyesha pia utamaduni wa watu wengine. Kwa hiyo hii ni kitu muhimu sana. Nilikuwa naongea na waziri wa multicultural inclusion hapa sasa hivi, akasema kwamba hii kitu ilitakiwa iwe inafanywa ifanywe toka zamani, lakini hata hivyo kwa sasa hivi pia ni vizuri kwamba inafanywa, lakini itasaidia sana wananchi wengine waliopo hapa kuja kuona utamaduni. Mrake kama unavyoona hapa kuna mataifa mbalimbali wamepika vyakula vyao, kuna michoro hapa, kuna mambo ya sanaa ya kila aina. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana ambacho kinaitambulisha pia, lakini na kuipromote Afrika kwa ujumla.
Na tukizungumza sasa kazi ambayo mwenyewe unafanya kama balozi mdogo hapa Australia, hususan Kusini Australia, ni mchango upi ambao pengine unatoa kwa upande wa Tanzania wanaoishi huku, na ni hapa tu Kusini Australia ama ni wa Tanzania wote ambao wako Australia?
Protokali zetu zinaturuhusu kufanya kazi sehemu zote, ingawaje mimi kwa kweli hapa ni kwamba inaonyesha kwamba ni hapa, lakini tunafanya kazi katika Australia yote. Kitu tunachokifanya na hasa mimi ninachokifanya ni kwamba ni kujaribu kuunganisha Australia na Tanzania. Kwa hiyo katika nyanja mbalimbali, kwa mfano elimu, biashara, uwekezaji, utamaduni na mambo mengine mengi. Kama unavyojua sisi kwa mfano kama Tanzania ni nchi ambayo inaendelea kama unavyoelewa. Kwa hiyo tuna sekta zetu nyingi bado zinahitaji mchango mkubwa wa kushirikiana na watu wengine. Na kutokana na utandawazi pia sasa hivi ni vizuri kuleta watu wengine kutoka nje kuja kutupa mawazo mengine ambayo labda sisi kule nyumbani hatuna. Kwa hiyo tunao wawekezaji kutoka hapa, lakini pia tuna sekta nzuri ya utalii Tanzania. Kwa hiyo tunatangaza pia utalii wetu kule, utalii wetu ulioko Tanzania kwa hawa watu, na inazaa matunda. Maana yake namba za watalii sasa zinaongezeka. Lakini si hilo tu, pia tuna biashara. Tunayo mazao ambayo kule tunalima ambayo hapa hawana. Kwa hiyo ni namna ya kutafuta fursa za watu wetu kule nyumbani kuweza kuuza huku mazao yanayotakikana, kwa mfano kama chai au kahawa na kadhalika au korosho.
Swala ambalo pengine limezoa utata kidogo miongoni mwa Tanzania ni hili swala la uraia pacha, ama Mtanzania kulazimishwa kuomba visa kuingia Tanzania. Ambaye ni mzao wa Tanzania, wote wanamjua kwamba ni Mtanzania, lakini sababu amechukua pasi ya kigeni analazimishwa sasa kushughulikiwa kama mtu wa kigeni pia. Kwa upande wako, umepokea malalamisho yote ama umepokea pendekezo yote kutoka kwa Tanzania ambao katika hiyo hali?
Nadhani changamoto hiyo bado inafanywa kazi na serikali yetu, lakini kama unavyojua sio Tanzania peke yake duniani ambayo ina haina uraia pacha. Ziko nchi nyingi hata katika bara la Ulaya. Nadhani no, kama sio Norway au Denmark, unajua kuna nchi moja wapo pale ya hizi okay, kuna Switzerland, lakini pia kuna moja wapo ya nchi za Nordic zile na zenyewe haina uraia pacha. Kwa hiyo zipo nchi nyingine ambazo hazina uraia pacha. Kwetu sisi Tanzania ni kitu ambacho kimezungumzwa sana na ni kitu ambacho ni cha kikatiba, ni swala la kikatiba hilo. Kwa hiyo linashughulikiwa kikatiba kule nyumbani. Tunaamini kwamba serikali baada ya muda itafikia katika uamuzi ambao labda utakuwaje. Lakini swala kwamba wapo wa Tanzania ambao wako katika diaspora kama mfano hapa Australia, ni swala ambalo yatazingatiwa hayo mambo kama hayo katika kufanya uamuzi wa mwisho.
Tukisema kwamba wanaathiriwa pia kwa upande wa urithi wa mali Tanzania, ni kusema sasa wanakuwa hawana milki ya ama umiliki wa mali kama Mtanzania mwingine.
Ndio swala lililopo ni kwamba kama nilivyokuambia ni swala la kikatiba na kisheria kwamba ukishachukua uraia wa nchi nyingine basi ni moja kwa moja kwa kisheria ni kwamba umepoteza uraia wako wa Tanzania. Sasa na kama mnapoteza uraia wa Kitanzania basi ina maana kwamba huwezi kuwa na mali kama wewe sio Mtanzania. Hutaweza kuwa na mali Tanzania kwa sababu labda kama uje kama mwekezaji unaweza kuwa mwekezaji ukafuata mchakato wa kawaida kama mtu mwingine yote wa nje. Ndio.
Umezungumzia ni swala la kikatiba upande wa pasi mbili ama uraia pacha.
Ndiyo.
Na kwa upande sasa wa Mtanzania kupiga kura ambaye yuko nje ya kada diaspora, ni lini watapewa hiyo haki yao, watapewa haki yao na kutoa sauti zao zisikizwe?
Ndio. Swala hilo pia nadhani linafanyiwa kazi. Kwa sasa hivi najua nyinyi wenzetu watu wa nchi jirani, kwa mfano ndugu zetu wa Kenya, wao wanaruhusiwa, wanaweza kupiga kura.
Wale ambao katika mataifa ya mashariki ya Afrika, lakini ambao wako nje tuseme Ulaya ama hata Australia bado hawajapewa.
Bado hawajaruhusiwa. Kwa hiyo unaona. Kwa hiyo nadhani changamoto hiyo ni kitu ambacho pia kina, lakini najua swala hilo kwa nyumbani Tanzania linazungumziwa na nadhani katika kipindi cha miaka mitano linaweza kuwa limeshapata nani suluhu, limeshapata jawabu vile vile, kwa sababu najua ni swala ambalo ni hilo pamoja na uraia pacha ni kati ya masuala ambayo ya wana diaspora ambayo serikali inayaangalia.
Kwa hiyo kwa kuendelea mbele, wale wa Tanzania ambao wanasikia mazungumzo haya, ni yapi ambao wanaweza kuwasiliana nawe kwa upande waweza kupata msaada wa haraka pia?
Msaada wa haraka ni kwamba sisi tuna consulate yetu hapa, kwa hiyo wanaweza kututafuta kwa kupiga simu. Simu yetu ni namba, tuko South Australia, kwa hiyo ni namba 8292 6600. Hapo utakuwa umetupata. Kama hiyo namba haikupatikana, basi unaweza kutuandikia email na email unaweza kuniandikia mimi moja kwa moja kwa email yangu ambayo ni saucy@sealingandwar.com. Kwa hiyo tutakuwa tumepata mawasiliano. Lakini kama ni Mtanzania anakuja Australia, na sheria zetu nadhani zinasema sio sheria za passport yoyote ya nchi, kwamba unapokwenda katika nchi ya kigeni basi ni vizuri kujisajili katika aidha ubalozi au katika consulate iliyopo, ili kama kunatokea tatizo lolote serikali iweze kutoa msaada wa haraka. Sasa huwezi kupata huo msaada wa haraka kama hukujisajili, manake kama hujulikani kwamba upo. Kwa hiyo ninawashauri tu wale ambao labda hawajapata hiyo fursa wafanye hivyo. Lakini pia sisi kwa upande wa Tanzania ni kwamba tunazo jumuiya zetu za wananchi katika wana diaspora katika kila state hapa Australia. Kwa hiyo ni vizuri pia kama wanapokwenda katika state yoyote wajitambulishe katika hizo jumuiya ili wajulikane, manake hizo jumuiya sasa hivi zinajulikana katika ubalozi na zinajulikana pia katika diaspora ya katika desk la diaspora la Wizara ya Mambo ya Nje.
Na mbona sasa sasa kuzungumza nasi, na kila la heri katika kazi ambayo mnafanya.
Nashukuru sana ndugu mtangazaji.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mamboleo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.